Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Vo Vatikáne pokračujú duchovné cvičenia pápeža a čelných predstaviteľov rímskej kúrie. Prinášame súhrny 3. a 4. meditácie Monsignora Vardena.
Pri príležitosti dnešného smutného 4. výročia vojny na Ukrajine vám prinášame rozhovor s tamojším nunciom Monsignorom Kulbokasom.
Svätý Otec zaslal na Ukrajinu ďalšie kamióny s liečivami a elektrické radiátory.
V útorok 24. februára vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Boh nie je pohotovostná služba, ktorú môžeme zavolať ako číslo 112. Zakladať svoj život na prebývaní v ňom znamená prejsť nárekom a hrozbou, aby sme sa naučili žiť s milosťou na novej úrovni hĺbky. O tom hovoril Monsignor Eric Warden v 3. meditácii, ktorú predniesol včera popoludní vo Vatikáne počas duchovných cvičení pre pápeža a čelných predstaviteľov rímskej kúrie.
Duchovné cvičenia sa začali v nedeľu popoludní a budú trvať do 27. februára v Paulínskej kaplnke v Apoštolskom paláci. Biskup Eric Warden, ordinár Trondheimu v Norsku a trapista, je zároveň predseda Škandinávskej biskupskej konferencie. Prinášame jeho súhrn 3. meditácie s názvom Božia pomoc.
Mary Wardová, veľká kresťanská pedagogička 17. storočia, zvykla svojim sestrám hovoriť: robte, čo je vo vašich silách a Boh vám pomôže. Predstava, že Boh nám môže a bude pomáhať v našich ťažkostiach, je pre biblickú vieru axiomatická. Odlišuje Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, Boha, ktorý sa v Ježišovi Kristovi stal súcitným telom, od nehybného hýbateľa filozofie.
Žalm 91 začína veršom: kto pod ochranou Najvyššieho prebýva? Božia pomoc, hovorí Bernard, sa skutočne dá nazvať habitatom, nakoľko tvorí udržateľnú realitu, v ktorej môžeme žiť, pohybovať sa a existovať. Božia pomoc nie je pre nás príležitostná. Nie je to pohotovostná služba, ktorú voláme sem tam, keď horí dom alebo niekoho zrazí auto, tak ako voláme číslo 112.
Ale čo v prípade, keď bohabojní ľudia padnú a zdá sa, že sú opustení? Čo v prípadoch, keď volajú k nebu, no nedostávajú žiadnu zreteľnú odpoveď a počujú len pustú ozvenu svojho vlastného hlasu? Biblickým príkladom takejto situácie je Job, ktorého majestátna kniha sa dá vnímať ako symfónia v troch častiach, prechádzajúca od hlbokého náreku cez expozíciu hrozby až po úplne prekvapujúci zážitok milosti.
Job odmieta akceptovať racionalizácie svojich priateľov. Odmieta predpokladať, že Boh v jeho živote robí len súčty, ako keby to bola súvaha. Bez pomoci je odhodlaný nájsť Boha prítomného vo svojom utrpení a hrdinsky volá: ak on to nie je, kto by to bol teda?
Ako veriaci môžeme na určitej úrovni považovať naše náboženstvo za poistnú zmluvu. Istý si Božou pomocou môžeme si myslieť, že sme mimo nebezpečenstva. Môže sa nám zdať, že svet sa rúca, keď príde nešťastie. Ako čelím skúškam, ktoré spôsobujú, že moje starostlivo zostavené, prispôsobené ochranné múry padajú? Je môj vzťah s Bohom výmenným obchodom, ktorý ma vedie k tomu, aby som v ťažkých chvíľach nasledoval radu Jobovej tvrdohlavej ženy, aby som preklial Pána a zhynul? Alebo žijem vo väčšej hĺbke?
Boh môže dať vznik novému svetu po tom, čo zbúral múry, ktoré sme považovali za svet. Múry, v ktorých sme sa v skutočnosti dusili. Žiť s Božou pomocou, ako by to chcel svätý Bernard, neznamená obchodovať s istotami. Znamená to prejsť nárekom a hrozbou, aby sme sa naučili žiť s milosťou na hlbšej úrovni.
Vatikán. Dnes do poludnia zaznela v Paulínskej kaplnke 4. meditácia s názvom Stávať sa slobodnými. Prinášame jej súhrn. Monsignor Warden v ňom píše:
pojem sloboda sa stal sporným vo verejnej diskusii. Sloboda je dobrom, po ktorom všetci túžime. Búrime sa proti všetkému, čo ju ohrozuje alebo obmedzuje. V dôsledku toho je slovník slobody veľmi účinným retorickým nástrojom. Akýkoľvek náznak, že sloboda konkrétnej skupiny je ohrozená, okamžite vyvoláva pobúrené reakcie na internete. Môže dokonca zmobilizovať ľudí, aby vyšli na námestia.
Je pozoruhodné, ako dnes v Európe rôzne politické hnutia využívajú žargon slobody, vyvolávajúc napätie. To, čo jedna časť spoločnosti vníma ako oslobodzujúce, považuje iná časť za utláčajúce. Vytvárajú sa protichodné tábory, ktoré všetky zdvíhajú vlajku slobody. Z nekompatibilných programov údajného oslobodenia vznikajú ostré konflikty.
Tento stav vecí predstavuje pre kresťanov výzvu. Je dôležité dobre objasniť, čo máme na mysli, keď v kontexte viery hovoríme o stávaní sa slobodnými. To robí svätý Bernard, keď komentuje verš: On sám ťa vyslobodí z osidel lovcov a od záhuby, ktorú ti pripravili.
Pre Bernarda je jasné, že skutočná sloboda nie je pre padlého človeka prirodzená. To, čo sa nám zdá prirodzené, je robiť si, čo chceme. Uspokojovať svoje túžby a realizovať svoje plány bez toho, aby do nich bolo zasahované, chváliť sa a vyťahovať sa svojimi nápadmi. Bernard, keď sa obracia na človeka v tomto stave ilúzie, je mimoriadne sarkastický. Pýta sa: Vševedko, kto si myslíš, že si? Uvedom si, že si sa stal zvieraťom, na ktoré lovci nastražili pasce.
Skutočnosť, že sme tak ľahko oklamateľní a znovu padáme do tých istých starých pascí, hoci by sme ich už mali dobre poznať, je pre neho dostatočným dôkazom, že nie sme slobodní, čiže, že nie sme schopní neustále napredovať ku skutočnému cieľu nášho života. Naďalej podliehame všetkým druhom prekážok a rozptýlení.
Bernard zakladá svoje vysvetlenie slobody na bezpodmienečnom áno Božieho syna voči vôli nebeského Otca a tým revolučným spôsobom mení naše chápanie toho, čo znamená byť slobodný. Kresťanská sloboda nespočíva v tom, že si podmaníme svet silou, ale v tom, že ho milujeme ukrižovanou láskou, ktorá je tak veľkorysá, že nás vedie k túžbe darovať pre ňu svoj život, aby bol v Kristovi oslobodený.
Je potrebné byť pozorný, keď je sloboda, rukojemnička sily, manipulovaná ako prostriedok na legitimizáciu činov neosobných subjektov, ako sú strana, ekonomika alebo dokonca história. Z kresťanského hľadiska žiadna utláčateľská politika nemôže byť ospravedlnená odvolávaním sa na ideologickú slobodu. Jediná významná sloboda je osobná sloboda a sloboda jednej osoby nemôže zrušiť slobodu inej osoby.
Prijať kresťanskú predstavu slobody v sebe zahŕňa utrpenie. Keď nám Kristus hovorí, aby sme neodporovali zlu, nežiada od nás, aby sme tolerovali nespravodlivosť, ale dáva nám pochopiť, že niekedy sa spravodlivosti slúži lepšie utrpením, keď odmietame odpovedať na silu silou. Symbolom slobody zostáva Boží syn, ktorý sa zriekol seba samého.
Vatikán, Ukrajina. Apoštolský nuncius na Ukrajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Vatican News bilancuje 4 roky konfliktu na Ukrajine. Vaša excelencia, uplynuli 4 roky od rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu.
4 roky vojny takého rozsahu sú dlhá doba a intenzita tejto vojny naďalej narastá. Pozrel som si aj štatistiky. V porovnaní so situáciou pred 4 rokmi sa počet ruských vojenských síl na ukrajinskom území zvýšil približne štvornásobne. Aj útoky raketami a dronmi sa za tieto roky zvýšili troj až štvornásobne. Správy Organizácie spojených národov a iných organizácií uvádzajú, že rastie aj počet obetí medzi civilným obyvateľstvom. Na začiatku vojny sa väčšina mŕtvych alebo zranených civilistov nachádzala na okupovaných územiach alebo v blízkosti frontovej línie. Teraz rastie počet civilistov zabitých alebo zranených ďaleko od frontu. OSN uvádza, že 35% mŕtvych a zranených civilistov sa nachádza na celom území Ukrajiny.
Čo môžu zdravotnícki pracovníci robiť tvárou v tvár toľkému bombardovaniu?
Pred pár dňami som hovoril s lekárom, ktorý zasvetil svoj život pomoci zraneným v blízkosti frontu. Povedal mi, že na začiatku vojny v rokoch 2022 až 2023 dokázal zriadiť záchranné stanice v pivniciach či suterénoch domov a budov. Hovorí však, že teraz to už nie je možné, pretože každá budova je terčom útokov. Keď sa priblížia k frontovej línii, sú nútení kopať asi 5 až 6 metrov pod zemou, aby ich nezasiahli neustále útoky dronov. Okrem toho je veľmi ťažké evakuovať zranených. Povedal mi, že niekedy musia čakať až 7 dní, kým sa podarí evakuovať zraneného. Je aj veľmi zima. Teploty klesli na minus 20 stupňov, čo má veľmi vážne následky.
Je za týchto podmienok možné dodávať humanitárnu pomoc?
Pýtal som sa predstaviteľa Medzinárodného Červeného kríža, či sa im ešte darí dostať humanitárnu pomoc do blízkosti frontovej línie. A on mi povedal, že bohužiaľ boli nútení ju výrazne obmedziť, pretože všetci bez rozdielu boli zasiahnutí. Civilisti, vojaci, humanitárni pracovníci, lekári i kňazi. Je teda veľmi zložité dovážať vodu, potraviny, lieky a iné základné potreby. Taká je realita.
V tejto dramatickej situácii existuje mnoho príkladov odolnosti.
Áno, napríklad pred niekoľkými týždňami bola u Svätého Otca na generálnej audiencii skupina žien z medzináboženského združenia, ktoré podporuje modlitbu a humanitárnu pomoc. Stretol som sa s týmito ženami po návrate z Ríma a zaujali ma ich úvahy. Hovorili, sústredíme sa na to, čo dokážeme urobiť. Keď je nejaká dievčina zranená, hľadáme protézu, ak prišla o ruku. Rovnako hľadáme protézy pre zranených vojakov alebo deti. Tiež sa ich snažíme dostať von z krajiny, aby si mohli trochu oddýchnuť. Aspoň budú môcť v noci spať. Dodali. Teraz nemá zmysel obviňovať všetkých Rusov, pretože nevieme, čo by sme robili my, keby sme žili v tej istej politickej realite s tou propagandou. Nesústredia sa na odsudzovanie, ale na to, čo pozitívne dokážu urobiť.
Aký apel chcete vyslať?
Chcel by som povzbudiť všetkých, aby podporovali Ukrajinu, predovšetkým v duchovnom zmysle. Ide teda o modlitbu, humanitárnu pomoc, solidaritu, blízkosť srdca. Pred pár dňami som čítal list Svätého Otca adresovaný kňazom arcidiecézy Madrid. Pápež Leo v zložitých situáciách vyzýval, aby sme sa naučili hlboko čítať súčasnosť a vo svetle viery rozpoznávali výzvy a možnosti, ktoré nám Pán otvára. Treba sa cvičiť v rozlišovaní, hovoril, aby sme mohli jasnejšie vnímať to, čo Boh už koná, často ticho a diskrétne. Boh koná aj vtedy, keď ľudia nepestujú mier. Pápež Leo v Popolcovú stredu hovoril, že v popole, ktorým sme boli označení, môžeme cítiť ťarchu sveta, ktorý horí, celých miest zničených vojnou. Môžeme v ňom cítiť popol medzinárodného práva a spravodlivosti medzi národmi, ako keby už neexistovali základy spoločného života. Popol je však ľudský, zatiaľ čo od Boha vždy prichádza nádej, pretože keď ľudia nekonajú, iniciatívu preberá On. Tak, ako hovoril pápež, môžeme si zvoliť nezostať v popole, ale vstať a znovu budovať.
Aké sú výhliadky dnes, 4 roky po rozsiahlom ruskom vpáde na Ukrajinu?
Našou úlohou je aj teraz hľadať zárodky nádeje v rokovaniach, ktoré prebiehajú medzi Ukrajinou a Ruskom s pomocou Spojených štátov a ďalších krajín, hoci tieto rokovania sú veľmi obmedzené, pretože ich sprevádzajú výrazné ťažkosti. Keď sa viac spoliehame na Pána, sme schopní vidieť tieto znamenia nádeje duchovnými očami aj uprostred všetkého tohto popola a ľudskej zloby, nedostatku úcty a nedostatku dôvery. V tomto zmysle sa domnievam, že najväčšou pomocou, ktorú cirkev môže ukrajinskému obyvateľstvu ponúknuť, je predovšetkým duchovná pomoc. Pomôcť všetkým, vrátane mňa, otvoriť oči, aby sme sa nesústredili len na zlo, ktoré každý deň vidíme a zažívame, ale aby sme si zachovali pohľad plný nádeje. Čím viac nádeje sa prenáša modlitbou, blízkosťou, radami, prítomnosťou, čo je veľmi dôležité, tým viac sa stáva darom. Ide o to, aby sme niesli nádej, ktorú pestujeme vo svojom srdci. Ako hovoria aj vojenskí kapláni, našou úlohou je prinášať nádej vojakom, pretože na bojisku jej často zostáva veľmi málo. Našou úlohou je darovať tú božskú nádej, ktorá prekračuje ľudské obmedzenia. Preto opakujem, že môžeme ponúknuť predovšetkým tieto dve veci, modlitbu a duchovnú nádej.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.